لما تندم عاللي قلته ده دم كبير كبير
اسامحك قال اسامحك لو بموت ولا يوم حصل
اصلك انت كسرت فيا حاجات كتير كتير
بتضحك طيب اضحك وابقى اشوف من يوم يسامحك
لما تندم عاللي قلته ده دم كبير كبير
اسامحك
أصلك أنت كسرت فيا حاجات كتير.